Non decet nos otiari aut garrire hic, dum praeceptor expectatur.
Quid eis? Non decet. Immo, non licet nisi volumus vapulare.
Tu, audi me egitur, dum pronuncio praelectionem. Ego, audiam te de inde.
Age, pronuntia.
Nonne tenio.
Nondum recte satis. Relege, semel atque iterum.
Faciam iter.
Tenes ne nunc?
Opinor sic, faciam periculum, si vis audire me.
Age, pronuncia, ridisti omnia recte.